Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Tak je opäť nový týždeň, 26. júna 2017 a sme tu opäť s komentármi Slobodného vysielača. Od mikrofónu vás bude sprevádzať osvedčená dvojica, Peter Králik a Juraj Poláček. Čo sa týka dnešného dňa, tak myslím, že správou dňa je informácia o tom, že sa štrajk vo Volkswagene podaril. To znamená, že sa dohodlo vedenie fabriky s predstaviteľmi odborov a zdá sa, teda, že stupne plat o tých 18%, ako pôvodne žiadali jednotliví predstavitelia, ale že to bude o nejakých 14%. Napriek tomu sú spokojní odborári, pretože je to ďaleko viacej ako treba v Česku. A komentovali to vlastne aj české noviny, kde tento štrajk veľmi pozorne sledovali. Volkswagen vlastne hodnotí tento štrajk ako zbytočný. Či je to skutočne tak? To uvidíme, zdá sa, neskôr. V tomto momente sa zdá, teda, že dohoda je výhodná hlavne teda pre odbory. A Volkswagen sám o sebe momentálne ráta, aké straty vlastne teraz nastali. To znamená, že môžeme čakať, že Volkswagen bude, alebo vedenie Volkswagen bude v nejakej dohľadnej dobe vyhodnocovať, aké sú tieto jednotlivé benefity tejto dohody a na základe toho sa potom vlastne vytvorí povedzme nejaký nový status toho, že akým spôsobom budú fungovať tieto jednotlivé. No, zvoní nám tu na niečo. A na základe tohto sa potom vlastne dohodnú jednotliví predstavitelia, ale zrejme už nielen na úrovni samotných odborov, ale zrejme to už bude potom aj na hlavne Sýrii je zmenená, postupujú jednotlivé tie sýrske vojska. Za uplynulý víkend došlo k tomu, že sa stiahlo povedzme letectvo. Čo sa týka Sýrie, tak za uplynulý víkend sa stiahlo letectvo z koalície a toto letectvo zaútočilo na pozície, ktoré sú v podstate blízko tej sýrskej arabskej armády, čím vlastne vytvorili určitý precedens, ktorý je ťažké riešiť ako silami teda ruskej armády, respektíve ruskej protizdušnej obrany. Pretože táto koaličná armáda alebo koaličné letectvo je to niečo podobné ako ten asymetrický krok, ktorý ako Rusi radi vykonávajú. A na základe ktorého vlastne oni potom dostávajú partnerov do takej ťažkej pozície, že vlastne nevedia partneri, čo s tým majú robiť. To znamená, že pokiaľ by malo dôjsť tomu, že toto letectvo Spojených štátov by malo byť prehlásené za nepriateľské, keď bombarduje vlastne pozície v prospech sýrskej arabskej armády, vytvára to v podstate neriešiteľný rebus. Čiže je to skutočne asymetrický krok, ktorý jednak umožňuje Američanom lietať a tým pádom vlastne si robia s prepáčením srandu z toho, že akým spôsobom Rusi budú musieť alebo môcť reagovať. No a na druhej strane to rozvezuje ruky, aj čiže sa zase testuje nejaká tá kvázi červená čiara. Čiže toto vlastne toto je situácia v Sýrii. Aj situácia v Sýrii je proste neustále pod napätím aj v súvislosti s krízou v Katare, pretože je teda známe, že Saudská Arábia podporená teda svojimi spojencami a teda aj Spojenými štátmi dala ultimátum Kataru. Naopak Katar získal, no ťažko povedať, či spojenca, alebo či želaného, alebo neželaného spojenca, to znamená Irán. Ale došlo proste k tomu, že v rámci tejto krízy sa rozdeľujú už aj tí pôvodní spojenci, teda hlavne Turecko, ktoré podporuje Katar a snaží sa zachovať si svoju vlastnú líniu tej zahraničnej politiky.
Ja by som len doplnil, Juraj.
Áno.
Že v princípe môžeme vnímať katarskú krízu ako proxy vojnu, zástupnú vojnu alebo zástupnú hybridnú vojnu. A je to tlak zrejme na Turecko, ktoré sa musí vyhraniť, a je to tlak na Erdoána, ktorý cez víkend vyslovil veľmi silnú a veľmi, veľmi vážnu podporu Kataru s tým, že požiadavky Saudskej Arábie a jej partnerov sú, doslova povedal, nezákonné. A môžeme to vnímať ako pokračovanie sýrskeho konfliktu inými prostriedkami, lebo je to vyvíjaný tlak na Turecko, ktoré vlastne dosiahlo s Ruskom vlastne isté dohody.
A spolu s Iránom.
Dá sa povedať, že kooperuje.
A treba povedať aj spolu s Iránom, hej, to je veľmi dôležité.
Aj spolu s Iránom, čiže môžeme to vnímať takto. Ty si hovoril o tom, že USA v princípe si robia, čo chcú v Sýrii, a to je faktom. Oni si, ten začiatok Trumpa v Sýrii je veľmi jednoznačný, Divel to popísal veľmi jasne. On vedel o tom, že Damašk nepoužil žiadne chemické zbrane a napriek tomu vykonal útok, ktorý bol doslova ešte aj nekompetentný, pretože tým, že odpálil sklad a vytvoril dymovú clonu, tak vlastne ani nevedeli zamerať tie tomahawky, preto bolo ich toľko vystrelných a dopadlo kde tade, ale nie na cieľ, ktoré si určili.
Čiže, treba pripomenúť, čo sa týka tejto informácie. Seymour Hersh, známy investigatívny novinár, aj ktorý sa zaoberá Sýriou dlhodobo, a skutočne je to človek, ktorého slova treba brať úplne seriózne a veľmi vážne, tak on tvrdí, že podľa jeho zdrojov americká rozviedka CIA vedela dopredu, čo budú Rusi bombardovať, a vedela aj, kto to bude bombardovať a akými zbraňami to bude bombardovať.
Aj kde to bude bombardovať a vlastne o aký sklad sa jedná, o stretnutie vlastne islamistov, ktorí chceli pokračovať a dohodnúť sa ako ďalej v Sýrii.
A vedeli, že tam je aj sklad zbraní hromadného ničenia, respektíve ani nie z hromadného zničenia, ale proste chemikálií.
Čistiacich prostriedkov, ktoré sa používajú na pochovávanie vlastne, tak oni vedeli, čo sa tam vlastne stane dopredu, absolútne. Čiže ten argument, že Damašk použil zbranie chemické, je v tomto svetle absolútne smiešný, tak ako to publikoval Videl.
No, bohužiaľ je to tak, ale potom to postavilo do, alebo stavia do úplne iného svetla politiku Spojených štátov amerických ako absolútne nekompetentnú, absolútne voluntaristickú, aj, a vyslovene je to strieľanie od boku, aj podľa nálady, aj ja neviem, treba z prezidenta Spojených štátov, v tomto prípade, ktorý sa rozhodol na základe záberov v televíznych obrazovkách aj spolu so svojou dcerou Ivankou Trump. Aj...
Ja by som to takto nestával. On sa rozhodol zo 4 variant, ktoré dostal na ponuku, sa rozhodol pre druhú, A mal tam možnosť priamo vyvolať konflikt s Ruskom, mal tam možnosť priamo vyhlásiť bezletovú, bez akéhokoľvek mandátu, zónu. Mal tam veľa možností, rozhodol sa pre túto. Čiže tam je vidieť, že predchádzalo tomu veľmi racionálne rozhodovanie
na základe
ukázanie sily. Nemám pocit, že by jednal... To prišlo až následne, tá zvolenie tlačovej konferencie a poskytnutie postfaktuálneho príbehu o tom, ako USA ide potrestať tých, ktorí použili chemické zbranie. To bolo ad hoc riešenie, ktoré nemali inú voľbu, ako toto použiť. Naopak, mne sa zdá, že Trump veľmi sadol na vlnu toho neokonzervatívneho jastrabieho prístupu aj k Sýrii, aj k vôbec riešeniu problematiky celého Blízkeho východu a vlastne pokračuje v tej línii, ktorú USA chcelo realizovať aj prostredníctvom napríklad, keby bola zvolená Hillary Clinton. A ide v tej línii. To, čo dneska sme svedkami, je to, že naopak Rusko, Irán a jeho spojenci v Sýrii nedokážu na to reagovať. Nevedia ako, pretože je to niečo, čo nepredpokladali, je to mimo ich analýz a vlastne ich z racionálneho pohľadu na Sýriu, ale oni proste nevedia zamerať to, čo je cieľom USA. Cieľom USA nie je nejaký koniec islamského štátu, alebo nedaj Bože, aby v Sýrii bol na veky pokoj a mier. Cieľom USA je posilniť svoju pozíciu na Blízkom východe a chaos na Blízkom východe vyhovuje Spojeným štátom, pretože tak vedia partikulárne riešiť svoje záujmy a mať tam trvalú prítomnosť.
A zároveň sa objavujú neustále snahy o to, aby sa Sýria rozdelila. A to sme už hovorili, že by sa malo vlastne vytvoriť medzi Irakom a medzi Sýriou sanitárne pásmo, ktoré bude plne kontrolované a ovládané Spojenými štátmi. To sa zatiaľ nedarí vyvolať, pretože ten vývoj posledných dní ukazuje, že sýrska arabská armáda so spojencami ako iránskymi revolučnými gardami, Hizbalah a miliciami, ozbrojenými miliciami na strane Bašara al-Asada. Po tom, čo sa im vlastne uvoľnili ruky na západe krajiny, aj keďže vlastne tie deeskalačné zóny alebo ustanovenie tých deeskalačných zón skutočne funguje. Hej? Čiže tie zóny netreba strážiť, netreba tam mať armádu, hej? Je to proste nejaké dohodnuté riešenie, hej? Zamrznutý konflikt, hej? Celkové sú 4 a tie všetky sily sa mohli, alebo najlepšie sily armády, ktoré boli viazané vlastne pri obrane týchto vitálnych centier Sýrie, čiže tých veľkých aglomerácií a zabraňovaniu tomu, aby sa nerozšíril týmto aglomeráciám konflikt, bolo možné jednoducho presunúť smerom na východ. A ten postup je veľmi, veľmi rýchly a veľmi razantný a postupujú vlastne smerom ku hraniciám pozdĺž toho pásma, ktoré obsadili jednotky SDF, čo sú vlastne arabské milície spojené s Kurdami, a pozdĺž vlastne toho obsadeného územia postupujú ku východnej hranici. Čo vlastne znemožňuje vytvorenie toho plánu takého kompletného rozdelenia. Turecko, naviac treba podotknúť, povedalo, že nedopustí nikdy za žiadnu cenu vytvorenie kurdského štátu, samostatného kurdského štátu. A povedalo, že bude bojovať aj na vlastnú pesť, pokiaľ by k takémuto aktu došlo.
Čiže skoro... No a práve preto je tu katarská kríza, ktorá vyvoláva tlak na Turecko, ktorá tlačí na to, aby Turecko sa stiahlo z Kataru, kde má svoju vojenskú základňu, čo je veľmi paradoxné, pretože turecká základňa v Katare je i základňou NATO, lebo Turecko je členom NATO. Čiže je to taký veľmi hybridný konflikt a záverom toho bude to, že vlastne Spojené štáty si vynútia istú časť východnej Sýrie, pokiaľ Rusko a jeho partneri naozaj nezačnú razantne konať, a oni nekonajú. Oni proste sledujú kroky USA s rozčarovaním, ale nedokázali ešte nájsť, ako si správne spomenul, asymetrickú reakciu, ktorou by prekvapili. To, čo Rusko vždy malo, asymetrické reakcie, a čo bola taká taktika Putina vo všetkých proxy konfliktov od Ukrajiny, Gruzínska až po Sýriu, že vždy našiel nejaké asymetrické riešenie, alebo aj voči sankciám, tak dneskam žiadne neponúka.
Zatiaľ. No, je to skutočne niečo, že treba povedať, že Putin si uvedomuje, respektíve ruská vláda si uvedomuje, že toto riešenie nemá žiadny konflikt, pokiaľ do toho nebudú zainteresovaní všetci hlavní aktéri, vrátane Spojených štátov. Keďže Spojené štáty majú absolútne iné priority, tak v podstate by to asymetrické riešenie muselo obsahovať nejakú páku na Spojené štáty, aby boli prinútení súhlasiť s tým, s podmienkami, ktoré by vyhovovali skôr teda tej sýrskej vláde alebo Rusku, alebo Iránu a tak ďalej. Čo v tomto prípade zatiaľ ešte evidentne nenašli. Silové prostriedky jednoducho na túto krízu nestačia. To vystrelenie minulý týždeň tých raket s plochou dráhou letu zo Stredozemného mora, ktoré sa dalo chápať vlastne aj ako vyhrážka jednotlivým zainteresovaným členským štátom NATO, pretože časť tých raket bola vystrelená z ponorky pod hladinou. To je samozrejme, dá sa to chápať aj ako súčasť testov, ale v tomto vyhrotenom okamihu je to evidentne nejaký signál, na základe ktorého sa snažia dať najavo, že proste my sme tu, máme určitú silu a vieme sa k vám dostať a vy nebudete vedieť zareagovať. Ale toto...
No, na druhej strane to nezbudilo žiadne reakcie, tak povedzme si úprimne, keď to prvýkrát urobili s kalibrami takto, z Čierneho mora dokonca, tak...
Z Kaspického mora.
Z Kaspického, pardon. Tak na to a vlastne celý ten spolok reagoval veľmi podráždenie a vyzval k novému zvýšeniu výdavkov na financovanie obnovy vlastne vojenských síl. Teraz to vlastne bol použitý ten istý rovnaký trik, ktorý nezabral.
Tam treba ešte pripomenúť, že vtedy vlastne bola veľmi rýchlo stiahnutá z Perského zálivu lietadlová loď, ktorá tam bola. Aj proste ocitla sa v dostrele týchto striel a Američania vlastne nevedeli, ako majú túto hrozbu vyhodnotiť. Vrátila sa až potom, keď bolo zrejme, hej, že čo je za tým, akým spôsobom je možné vlastne nastaviť obranu a tak ďalej a tak ďalej.
Aj... Tentokrát ten trik neprekvapil. Čiže ako keby Rusku a jeho partnerom pre túto chvíľu dokázal tých vymyslieť niečo nové. A to je ten prístup, ktorý nechápu možno aj nie Rusy, lebo oni majú ten racionálny, konzistentný, dlhodobý pohľad na akúkoľvek zahraničnú politiku, akékoľvek zahranično-politické problémy a ich prioritou vždy je diplomatické riešenie. Ale tuto nie je prioritou diplomatické riešenie pre Spojené štáty. Len taká pikantnosť, V čase, keď sa stupňovali cez víkend vlastne tlaky na Turecko a Erdoğan bol donútený vysloviť tie vážne obvinenia na adresu Saudskej Arábie, tak súčasne s tým šéf ExxonMobil rokoval v Katare o tom, že vlastne bude zabezpečená ich investícia a všetko bude pokračovať. A to sú také paradoxy tohoto proxy konfliktu na Blízkom východe, že na jednej strane v Saudskej Arábii za účasti Donalda Trumpa so všetkými pompami, podstami sa vyslovuje dôvera Saudskej Arábii, rozviazú sa jej ruky, zavedomia Trumpa v postupe voči Kataru, ale súčasne Kataru sa poskytne vlastne biznis alebo Katar dohodne biznis z USA za 12 miliárd ohľadne stíhačiek, ale súčasne sa urobí biznis za rádovo 350 miliárd a možno viac do budúcna zo Saudskou Arábiou. Čiže to spojenie biznis prístupu v chaose, ktorý sa vyvoláva po celom Blízkom východe, Je to najlepšie, čo Donald Trump môže robiť. Ako si ten neokonzervatívny prístup udržiavať chaos, kde sa partikulárne dajú riešiť záujmy a spojenie s biznisom, je karta, ktorá vychádza momentálne Donaldovi Trumpovi.
Isté. A v podstate on od začiatku povedal, že sa bude snažiť obhajovať záujem Spojených štátov všetkými možnými spôsobmi. Treba povedať, že toto samozrejme robili Spojené štáty vždy, ale Donald Trump to skutočne zobral absolútne otvorene, ako úplne otvorenú hru, aj hneď od začiatku priamo už vo volebnej kampani. Pokiaľ sa ľudia mysleli, že toto bude obnášať, že bude podporovať, dajme tomu, automobilky alebo nejaké iné fabriky alebo inú oblasť priemyslu, no treba rovno povedať, že v podstate dneska už jedinou americkou komoditou alebo teda jedinou oblasťou, ktorá je vysoko technologická, je teda vyrábaná, produkovaná priamo v Amerike, je práve zbrojný priemysel. Hej. A pokiaľ Donald Trump hovorí, že bude obhajovať záujem Ameriky, záujem amerických firiem, logicky z toho potom vyplýva, alebo respektíve nie je možné to považovať za nič iné, len že bude podporovať zbrojný priemysel, že bude podporovať schopnosť Ameriky predávať neustále nové a nové zbranie. Na to samozrejme bude podporovať problémy vo svete, bude podporovať vlastne ľudí, treba ako McCain, hej, že ktorí sú takými poslami, nie mieru, ale vojny po celom svete. Pretože to je to, čo dneska zabezpečuje Amerike prosperitu a roztáča to kolesa priemyslu a umožní mu treba splniť tie sľuby, ktoré Američanom dal. A ja si myslím teda, že tie sľuby ako myslel smrteľne vážne. Aj tá zmluva...
Môžeme si povedať, že celú kampaň myslel smrteľne vážne, lenže na druhej strane samotný Trump je biznismen. A biznismen koná tak, že vyhodnotí racionálne situácie, ktoré sa ocitol a čo z toho môže vyťažiť. A dneska je to taká akože win-win situácia pre USA na Blízkom východe, pretože napríklad aj vyvolaním katarskej krízy, ktorú spôsobili Spojené štáty uvoľnením rúk Saudskej Arábie, tak vlastne vyvoláva tlak na vymedzenie sa Európskej únie. To je ďalší taký ako rozmer, o ktorom nehovoríme, ale je to aj rozmer geopolitického záujmu plynových hráčov. Čiže dneska aj ten spor o Katar je sporom o plynovody a produktovody do Európy a núti Európsku úniu sa vymedziť.
To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Lúčime sa s vami Juraj Poláček,
Peter Králik a o malú chvíľu sa počujeme v medzipriestore.
Do počutia.
Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.